Энэ хүн нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтрагчд болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол.
Таныг хинж хараагүй байхад та ямар хүн бэ? Намайг хинж хараагүй байхад би ямар хүн бэ? Би зүгээр л Христэд итгэгч найзуудтай харуулах гэж ямар нэг зүйлийг хийдэг биш. Харин Бурхан бүгдийг харж байгаа гэсэн сэтгэлээр бүгдийг хиймээр байна. Тэр бидний бодож, хийж, үйлдэж байгааг харж байгаа. Баг зүйл дуулууртай байснаар бидний амьдралд том өөрчлөлтийг авчирдаг. Та нар миний бүхэл жижиг сажиг түүхүүдийг сонсч байсан. Би тэр түүхээ дахиад ярь чадахгүй. Бас Библийн сургуульд сурах боломж байхгүй. Би ариун сүнсний сургуульд сурсан. Би үүгээрээ юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр, Бурхан надтай хамт өдөр тутам алхаж, мөн надтай хамт гэр цэвэрлж, дэлгүүр явж байсан ч хамт байж, өдөр тутмын энгийн амьдрал дээр Библийн чухал зарчмуудыг гүнзгий зааж, бүх зүйлийг үйлдэл амьдрал дээр зааж өгч байсан. Их зүйлүүдийг зааж өгсөн. Би хүнсний дэлгүүрт байхдаа хүндллийн талаар сурч байсан. Хөө? Тийм ээ, дэлгүүрээс юм авч хаад сагсаа байранд нь буцаагаад тавих хэрэгтэй. За, сайн сонсорой. Би 40 гаруй жилийн өмнө Бурхан өнөөдөр миний хийж байгаа зүйлийг хийж өгнө гэж боддог байсан. Тэр үед би 25 хүнтэй жижиг бүлэгт мигмар гариг бүрийн орой зочны өрөөндөө хичээл заадаг байлаа. Тэр үед би хүн бүрлөө утаа өгүүлчихсэн богн шорт өмсчихсэн заадаг байсан. Би өөрийгөө ямар нэг асуудалтай гэж харддаг байсан. Тэгээд нэг их удалгүй Бурхан надад хувцс нэмж өмсөө гэж сануулсан. Тийм шүү. За, уучлаарай. Би ганцхан минут таны ээжийг л амьдралтай нь оролцоод ганц зүйл хэлчихье. Болж өгвөл хідэн хувцс өмсөж байвал зүгээр шүү. Зарим нэгийн доошин жоохон болгоод, зарим нэгийн дээшин жоохон болгох хэрэгтэй. Яг үнэндээ би зарим хүмүүсийг хараад танд тол байдгүй мүү гэж дотроо боддог. За, би асуудалд орохоос өмнө ингэж боллоо. Бурхан иймэрхүү маягаар надтай харьцсан. Гүнсний дэлгүүрт орсон бол наад цагсаа буцаагаад байранд нь тавь. Бусад хүмүүсийг өөртөөгөө яаж харьцахыг хүсэж байна. Түншгэд хідэнтэй харьц. Гэхдээ харамсалтай нь би энийг хэрэгжүүлэхэд 2 жилийг зарцуулсан. Би Бурханы хэлсний дагуу тогтмол хүнсний дэлгүүрийн сагсаа буцааж байранд нь тавьж дуулууртай байхад суралцсан. 2 жил шүү. Би хүнсний дэлгүүрт ороод гарахтаа тулаанд байдаг л байсан. Та дэлгүүр рүү үйлсгэл явбал хэдэн төгрөг аваад яв. Тэгээд л та сагсандаа юм хийж эхэлнэ. Хэсэг хугацааны дараа мөнгнөөс илүү юм авснаа мэдээд голын зайд очно. Тэгээд тэр авсан газраа тавих оронд тэр зайндаа юмнуудаа гаргаж тавьж эхэлдэг. Энэ үед Бурхан авсан юмаа байсан газарт нь тавь гэж хэлдэг. Тийм шүү. Хинч тийм зүйл хийдгүү шүүд. За, альвэ, бүгдийг хийдэг шүү. Өөртөө шалтак олохоо болох хэрэгтэй. Та тэр бүх хүмүүс биш шүүд. Та бол Бурхны хүч дотор алхдаг нэгэн юм. Та бол Бурхны хүн. Та бол муу сүнсийг эсэргүүцээд хөөхийг хүсэж байгаа хүн. Тийм болохоор энийгээ хийж эхлээрэй. Баг зүйлээс хийгээд эхлээрэй. Бүх Христэд итгэгчд гараад ийм байх юм бол юу болно гэж бодож байна? Тэгвэл энэ улсад ямар нэгэн асуудал болно доо? Тийм биш гэж үү? Оо, Жойс, магадгүй та чанга орлоод нэмэргүй. Улс төрийн асуудлууд бүгд миний алдаа биш шүү дээ гэж болох юм. Гэхдээ би зүгээр л хэлж байгаа. Хэрвээ бид Бурхны хайртай хүмүүс, түүнд үйлчилж байгаа хүмүүс сайн гэрэлтэх юм бол мунхаглал болон хүний яснаас гадуур зүйл болохгүй. Тийм шүү. Хин ч хараагүй байхад би хин бэ? Энэ маш чухал асуулт. Хин ч хараагүй байхад би хин бэ? Би Христчин найзуудтай харагдахаар юм хиймээргүй. Ямар ч үед Бурхан намайг харж байгаа гэсэн сэтгэлээр би бүхнийг хиймээр байна. Миний бодож, хэлж байгаа, үйлдэж байгаа тэр харж байгаа. Энэ нь таныг айлгах гэсэндээ хэлж байгаа зүйл биш юм. Бурхан танд хайртай бөгөөд таныг бүрэн уучилдаг. Ямар ч алдаа хийсэн нэгүслээ буулгадаг бөгөөд тэр биднийг хүссэн газраа аваачих учраас бид үргэлжлүүлэн хийсээр л байх хэрэгтэй. Бид нэг газар очоод Бурхан бол хайрладаг, Бурхан бол уучилдаг. Түүний нэгүсэл агуугээд л гацчихж болохгүй шүү дээ. Харин хамгийн сайнаараа амьдрах хэрэгтэй. Би таны гэртээ очоод Бурхан надтай ярьсан. Би одоо зүгээр л өдөр өнгөрөөж амьдрмааргүй байна. Өдөр бүр хамгийн сайнаараа амьдрмаар байна гэж хэлээсэй гэж хүсэж байна. Би баг зэрэг баярлчлаа. Та өөртөө байлгахыг хүсэж байгаа зүйлээ дуулууртайгаар бусдад өгвөл ямар вэ? Таны уурыг хүргээд байгаа хүнийг уучлавал ямар вэ? Бурхныг нэгдүгээр таббал яаж байна? Бурхны гомдлохгүй дуулууртай дагуул яаж байна вэ? Еврей 5:8-9. Тэрээр хүүнд байсан хэр нь зовсон зүйлсээс дуулуурт суралцсан. Итгэхдээ чухал. Сонирхолтой нь Есүс хизээч дуулуургүй байгаагүй мөртлөө хэцүү зовлон туулж байж дуулууртай байхын үн цэнийг сурсан байна. Түүнд дуулууртай байхын тулд танаас үн хөлс шаардна. Аврал ямар ч үнгүй бөгөөд харин Бурхны тусалгоо тийм биш юм. Та хүмүүсийн дундаас ил гармаар байгаа бол Бурхны хүчтэй хамт баймаар байх нь чухал бөгөөд. Би олон жилийн өмнө надад амьдралын турш ганц ч найз байхгүйсэн ч түүний тосолгоогоор жинхэнэ итгэгчиг байж хамгийн сайнаараа үлдэж Бурханд үйлчилж түүнийг хайрлах болно гэж шийдсэн. Бид найз нартайгаа үлдэхэд санаа зовдөг. Хүн болгон л найзтай байх дуртай. Бурхан ах дүүгээс ч илүү дотн найз өгдөг. Амен. Та нарын дунд найзтай байхын тулд тэр хүндээ хэр тааруулж байгаа вэ? Харж байна уу? Бид болох хэрэгтэй. Та зоригтойгоор уучлаарай. Үгүй ээ. Бурхны хүсэхгүй байгаа учраас би хийж чадах юм шиг санагдахгүй байна гэж хэлж байгаарай. Бурханд ямар байхыг бодоод үзээрэй. Ямар санагдах болов? Хүмүүс ямар байх нь хамаагүй шүү дээ. Бурханд ямар байхыг сайн бодоорой. Амен. Еврей 5:9-дэр тэр төгс болгогдсоноор өөрт нь дуулууртай байдаг бүхэнд мөн хавралын эх үндэс нь болсон бөгөөд Есүс дуулууртай байхад суралцсан байсан нь түүний зовлонгоос ихтэй бөгөөд Тэгснээрээ тэр бидний аврагч болох боломжтой болсон юм. Төвний туршилгаар бүрэн төгс болсон гэсэн үг юм. Өөр маягаар нэг хэлээд үзье. Би энд гарч ирээд хэлж байгаа үгс маань үнэхээр миний амьдралтай холбоотой бодит зүйл байдаг. Мөн би дэлгүүрээс номлол заах талаар баахан ном худалдаж аваад бүгдийн хооронд нь найруулаад зааж байгаа биш юм. Харин Бурхны үгийг амьдралдаа хэрэгжүүлсэн учраас л танд хүрэх болно гэдгийг би мэдэж байгаа. Би мэдээд байгаа. Мэдэж байгаа. Би энэ мэдлэгийг хямд хэлбэрээр олж аваагүй. Сонсч байна уу? Энэ мэдлэг хямд хэлбэр олдоогүй. Туршлага гэдэг бол хамгийн чухал үн цэнтэй зүйл юм. Бидний дуулууртай байдал зүгээр л дуудуулаад гэдэн бичээсээ үг иш татаад л намлагтай толгоогоо бүх хийх биш юм. Амен Джойс, энэ чинь дуулууртай байдлын талаарх сайн үг байна шүү. Танд тухтай байна үгүй юу хамаагүй. Энэ бол зүгээр нэг санаа биш, харин заавал үйлдэх гээхийг шаарддаг юм. Амен. Зарим хүмүүс үйлчлэхийн тулд танд энийг хэлэхийн тулд тэдэнд Бурхны тослохоо өгөгдөж, тэгснээр түүнд хэрэглэгддэг бөгөөд ямар их цалиас гаргаж байгааг та мэдэхгүй байж болох юм. Би зөвхөн өөрийнхөө тухай яриаг байна. Би үйлчлж байгаа Бурхны эрэгтэй эмэгтэй бүх хүмүүсийн талаар ярьж байна. Тэд Бурхны тослогоог авч таны амьдралын харанхуй эсгийг таарж авахын тулд үгийг хүчтэйгээр номлодог тэр хүмүүс юм. Бурхан хийж байгаа зүйлийг тань гэнэт зогсоовол юу болно гэж бодож байна вэ? Бурхан өөр төлөвлөгөө байхгүй байгаа үед маш ховор тохиолдолд бидэнд амархан тухтай байхаар тийм зүйлийг хийлгүүлдэг. Тэр биднийг дуудахтаа бидний яг одоо хийж байгаа зүйлийг нэг их тоодгүй. Эзэн минь надад төлөвлөгөө байгаад байна да. Тухтаа гэдэг нь таны тав тухад тохирсон амар, таны байгаа нөхцөл байдал тохирсон тийм зүйл юм. Энэ талаар үгэнд жишээ хэлсэн байгаа. Лук 9:57-62. Тэднийг замд явж байтал нэгэн хүн тэрэнд "Би таныг хаач явсан дагы" гэв. Есүс түүнд "Үнэхэнд нөх, Тэнгэрийн шувуудад үүр байдагч хүний хүүд толгоо орогдох газар ч үгүй" гэв. Тэгэхэр та бидэнд тава одтой буудал байрлахгүй гэж хэлээд байна уу? Юу вэ? Би энэ талаар мэдээгүй шүү дээ. Тэгээ тэр өөр хүн рүү эргэж өөр нэгэнд "Намайг даг" гэхэд тэр "Эзэн, эхлээд явж эцгээ оршуулахыг минь надад зөвшөөрөөч" гэжээ. Би энэ хэсэгт дуртай хүн болгоно л нэг зүйл рүү явах гэдэг. Харин Есүс "Надад унтахч газар байхгүй" гэд хэлчихсэн байхад дахиад нэг нь бас нэг шалтак тоож хорн тэр хүнд "Намайг дагаа" гэсэн. Тэгсэн тэр хүн "Би эхлээд эцгээ оршуулад ирье" гэсэн. Би 60-р ишлэл дуртай. Гэтэл Есүс "Өөхөх стыг өхсдээр нь оршуул. Харин чи явж Бурхны хаанчлалыг газар бүр түнхэглэ" гэв. Бид өхмөл зүйлтэй зурлтхаа болох хэрэгтэй. Бурхан аль 10 жилийн өмнө дуусахчихсан байхад та эргүүлээд ухаад байгаа зүйлс танд олон байна уу? Энийг юу гэж хэлдгийг мэдэхгүй, морь үхэхэд 10 жил болсон бол мориносоо буух хэрэгтэй гэдэг үг байдаг. Ямар ч зүйлд хийх хэрэгтэй цаг үе гэж нэг юм байдаг. Заримдаа юмс хийхэд амархан байдаг. Бурхан дуусгасан бол та бас дуусгадаг бай. Учир нь дуусан юмыг үргэлжлүүлж хийх нь дэмий хүч алдахын нэмэр байдаг шүү дээ. Өнөөдөр гэртээ байгаа хүн байна уу? Муу сүнсийг эсэргүүцвэл тэр танаас зүгтэх болно. Үгүй тийм биш. Бурханд өөрийгөө өгөөд муу сүнсийг эсэргүүцвэл тэр танаас зүгтэх болно. Бас өөр нэгэн түүнд "Эзэн, би таныг дагна. Эхлээд гэрийнхэнтэйгээ салах ёс гүйцэтгэхийг та зөвшөөрөөч" гэхэд хөргөлж эхлээд хийх зүйл байна. Хэрвээ Бурхны хаанчлал зориулж санхүүгээр туслах хэрэгтэй гэж Бурхан сануулвал яах вэ? Яг энэ сэдвийг анхаарах хэрэгтэй шүү. За. Харин Есүс анжисан дээр гар тавьсан атлаа арагшаа харагч хэн боловч Бурхны хаанчлалд үл тэнцэнэ гэж айлджээ. Лук 11:16-21. Есүс хариулахдаа нэг хүн том найранд бэлдэж тэгээд тэднийг урьсан. Тэгээд найр дөхөх үед тэр зарцаа явуулаа тэднийг урьсан хүрээд ирээрээ бүх зүйл бэлэн байгаа гэтэл тэд бүгдээрээ ямар нэгэн шалтак тойцсон. Шалтак тойцсон гэж хэлээрээ. Гайхмар. Бид нэр зочид буудалд орохоор зарим хаалхан дээр нь битгий саад болоо гэд бичиг байдаг. Бид ийм тэмдэг амьдралдаа зөөчхөд явж байвал ямар байх вэ? Тэд нар бүгдээрээ л ямар нэг шалтак тойцсон. Эхний хүн нь бид өнгөрсөн цай газар худалдаж авсан байгаа учраас явж харах хэрэгтэй. Намаг уучлаарай гэж хэлсэн бол нөгөө хүн нь "Би саяхан 5 өхөр худалдаж авсан. Би тэднийг аваад явж байна. Намаг уучлаарай" гэж хэлсэн бол өөрний хүн нь "Би дүнгийн цай хурмаа хийсэн очиж чадахгүй" гэсэн. Миний амьдрал Бурхны хичээл заагаарэ гэж дуудахад ямар байсан гэж санаж байна. Эхний хэдэн жил би 3 хүүхэдтэй байсан бол 4-дх нь гарсан. Тэгээд 4 хүүхэдтэй болсон. Би 50 нас хүртлээр зурагтаар гарч үзээгүй байсан. Одоо 26 жил өнгөрчээ. Тийм болохоор хүүхэдтэй учраас юу ч хийж чадахгүй гэж битгий надад хэлээрэй. Та хитрхи хөгшин болсон, харин залуу байна гэдэг үг битгий хэлээрэй. Бурхан хүсвэл та бүгдийг хийж чадна. Бурхан танаас юу ч асуусан, та бүгдийг хийж чадна. Та тэр жилүүдийг амар байсан гэж бодож байна уу? Үгүй, амар байгаагүй. Ямар хэцүү байсныг та нарт яаж хэлэхээч мэдэхгүй байна. Миний амьдралд олон асуудал байсан. Ямар ч боломжгүй гэр бүлд өссөн, бэлгийн хүчирхийлд өртсөн гэдэл олон асуудал байсан. Зүгээр л жижиг асуудал биш, харин том асуудал байсан. Би олон зүйлийг амьдралдаа хэрэгжүүлж байсан. Тэгээд Христэд итгэгч мэт үлдэж гараад босод хүмүүст хичээл зааж байсан. Яг үндэ Бурхан надаар ягаад энийг хийлгэсэн болоо гэж бодохоор гайхмаар байдаг шүү. Надад эзэмшсэн боловсрал байгаагүй, би зүгээр л дунд боловсралтай. Би англи хэлнийхээ шалгалтын дээр унж байсан. Гэтэл би одоо 100 гаруй хэл дээр номлож байна. Тийм шүү. Бурхан үнэхээр хөгжилтэй. Та Бурхантай хамт байгаад байвал түүний хөгжилтэй гэдгийг харах болно. Яагад гэвэл таны яг болоод явах гэж байсан зүйл дээр тэр ажиллаа хийж эхэлдэг. Манай багш нар намайг бичих авьяастай байгааг хараад намайг сэтгүүлчээр сургалтын дэмжлэг хөөцөлдөд үзэх хэрэгтэй гэж байсан. Гэхдээ би коллежид сураагүй. Яагаад гэвэл ааваасаа холдож явах хэрэгтэй байсан. Би 17-18 хүртлэ бодож байсан зүйл бол том болоод энэ гэрээс гарч өөр тийшээ явж хинч намайг юу хийхийг минь заахгүй. Өөрөө өөрийгөө аргалж амьдрахыг хүсэж байсан. Тиймээс юу ч бичээгүй. Ямар ч сэтгүүлчийн сургуульд тэтгэмж хүсээгүй. Ямар ч зэрэг цол аваагүй. Гэхдээ би одоо 130 ном бичээд байна. Би өөрийнхөө талаар ярих нь гол санаа биш юм. Харин бурхан юуг хийж чадна гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Үнэхээр харахад гайхмар хөвжөлтэй. Итгэлийн алхмын талаар ярихын тулд өршөөлөөр дүүрэн байв. Хүн болгон аюулгүй байхыг хүсдэг. Бид ямар нэгэн алдаа гаргахгүй байхыг хүсдэг. Би олон зүйл дээр алдсан боловч илүү олон гайхалтай зүйлийг хийсэн болохоор Бурхныг магтъя. Би Библи судлалын хичээлээ хийж байхдаа маш том мөрөөдөлд байдаг байсан гэдгийг мэдв. Таны зүрх сэтгэлд мөрөөдөл төрөх үед та энэ нь Бурханаас уу эсвэл зүгээр нэг муухай зүйл үү гэж боддог. Та Бурхан өгсөн гэж итгэхийг хүсдэг. Гэхдээ хүмүүс Бурхан гэдгийг яаж мэдэж байгаа юм бэ гэдэг. Тийм ээ, мэдэж мэдэхгүй байж болно. Гэхдээ мэдхийн тулд та алхам хийгээд өөрөө олж мэдэх хэрэгтэй. Энэ хэсэг нь үнэхээр амар байдаг. Авраам Бурхныг аав ээжийг орхиход байгаа зүйлээ төрсөн хотоо орхиход хэнийч мэдхгүй миний хилж өгөх газар руу яв. Өөрт байгаа бүх зүйлээ орхиход яваа гэж хэлсэн нь үнэхээр юм бодогдуулахар байгаа. Ийм зүйл рүү явж чадах хүн байна уу? Би сайн цалин авдаг ажил хийдэг байсан. Тэр үед би их мөнгө хийдэг байсан. Надад компани унаа байсан. Компанда удирдахч хийдэг. Тэгээд ажил хүүхдүүдгээ завсраар нь суралцах цаг гардаггүй байсан. Би Бурхны өгсөн зүйлийг бэлдэх хэрэгтэй байсан. Тэгээд Бурхан намайг ажлаасаа гараа гэд байгааг мэдэрсэн. Гэтэл нэг асуудал байсан. Миний орлого байхгүй болчихвол Дэви орлогоос их учраас манай гэрийн зарлага нь орлогоосоо их байсан. Яаж энэ бүгдийг төлөх болж байна вэ гэхэд Бурхан би энэ бүгдийн тань уучрыг олно гэж хэлсэн. Эзэн минь нэгүслэх хайрлаач. Бурхан намайг дахин дахин ятгахсаар байсан бөгөөд та ийм нөхцөлд ямар байхыг мэдэх ба. Бурхан ятгахсаар сүулт нь би ажиллаа хайсан. Тэгээд хагас цагийн ажил болсон. Тийм шүү. Үгийг иймэр хүлээж авдаг юм байжээ. Та нар хагас дуулгууртай байна гэж мэдэх үү? Би Бурхны хэлсэн үгийг хагас дутуу биелүүлсэн бөгөөд юмыг яаж мэдэх үү? Бурхан хийхгүй ч юм билүү? Тэр үед нь хэрэгцээтэй орлоготой байх хэрэгтэй гэсэн төлөвлөгөөтэй байсан. Тэгсэн юу болсон гэж бодож байна? Би хагас цагийн ажилласаа халагдсан. Би уг нь ажилласаа халагдаад байхаар хүн биш л дээ. Би үнэхээр сайн ажилтан байсан учраас надад ажлын санал ирдэг. Би ажилчтаасаа дэлгүүрт ордог байсан, гэтэл би халагдчихсан. Би ажил дээрээ ерөөсөө зөв зөв хийж чадаагүй. Хөрсөн бүх зүйл маань дандаа буруу болж байсан. Тийм ч удаан юм байгаагүй, тэгээд би Бурхны хэлсэн үг учиртай юм байна гэж бодсон. Тэгээд эхний 7 хоног маш их айцтай байсан. Би гэртээ алхаж байхад л миний хөл сулбгар болсон санагдаж, шууд унаад өгсөн. Тэгсэн Бурхан надад чамд хоёр зам байна. Чи өдөр шүнгүү санаа зовж болно, эсвэл чи гайхамшиг хийж чамайг халамжлах болно гэдэгт надад итгэх хэрэгтэй. Тэгээд 6 жилийн турш сар бүр $40-оос илүү хэрэглэв байсан. Бидэнд хувцас авах, дугуйгаа засуулах мөнгө гээд 6 жилийн турш сар бүр хэрэглэх бүх мөнгийг тэр гайхалтайгаар хангаж өгч байсан. Бүгдийг хангаж өгч байсан. Эдгээр жилүүд хэцүү байсан. Гэхдээ би Бурханд итгэхийг сурсан бөгөөд тийм ч учраас би энэ зогсоод Бурхан бол итгэмжтэй гэдгийг хэлж байгаа юм шүү дээ. Та үргэлж аюулгүй байдгүй. Та усан дээгүүр алхахын тулд ядаж завнаасаа гарах хэрэгтэй. Бурхан бидэнд тухтай зүйлийг биднээс хийгэрэй гэж хүсдэггүй. Бид өөрсдөө дээрээ байгаа бэтгий саад болоо гэдэг бичгээ авч хаях хэрэгтэй бөгөөд түүнийг дагхад бэлэн нээлттэй байх хэрэгтэй. Тэгснээр бид Бурхантай хамт гайхалтай зүйлүүдийг үзэж туулах болно.
Энэхүү нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол